Markaziy Osiyoning 5 davlati, aholisi asosan musulmon dunyoviy jamiyatlardir. Mustaqillikning ilk yillarida ularning hammasida diniy uyg'onish kuzatildi. 70 yildan oshiq kommunizm va ateizm hukmronlik qilgan o'lkalar o'zining azaliy e'tiqodini tiklay boshladi. 1990-yillarning oxiriga borib esa mustaqil davlatlarning diniy siyosati oydinlashdi. Hukumat islomni qattiqroq nazorat qila boshladi. Musulmonchilikning ham chegarasi bor degandek. Bunday yondashuv Markaziy Osiyodagi har bir davlatda bir qolipda aks etmagan bo'lsa-da, islom siyosat emas, madaniyat degan targ'ibot kuchaydi. Islom haqidagi tahlil va ma'ruzalar asosan tarixiy falsafiy qarashlarga bag'ishlandi. Diniy uyg'onish davrida keng tarqalayotgan islomiy adabiyotlar elakdan o'tkazila boshladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik, yahudiylik, butparastlik va boshqa dinlar ustidan ham nazorat kuchaydi. Masjidlar qatorida cherkov va ibodatxonalar ham madaniy maskanlar, u yerda siyosatga o'rin yo'q deya targ'ib qilina boshladi. Bunga javoban esa diniy erkinlik xususida e'tirozlar kuchaydi. Hukumat e'tiqodni cheklamoqda degan tanqid mintaqaning har bir davlatida yangiradi va yangrab kelmoqda. Huquq himoyachilarining ta'kidlashicha, minglab odamlar aynan taqvodor ekani uchun qamoqda o'tiribdi, xususan O'zbekistonda. Islom Karimov va uning ma'muriyati esa ular ekstremizm va radikalizmda aybdor deb topilgan shaxslar, konstitutsion tuzumga, ya'ni dunyoviy davlatchilikka rahna solgan fuqarolar deya o'z siyosatini oqlashga urinadi. Aslida, deydi bu borada kitoblar va ilmiy asarlar yozgan olim Aleksey Malashenko, ahvol u qadar murakkab emas.
Even Islam Abdulganiyevich Karimov, even in the end of the 90s, when he used to visit mosques, if you look at his face, you couldn't think that indeed he's a Muslim.
Jorj Vashington universitetida qilgan qisqa ma'ruzasida ekspert Markaziy Osiyo davlatlari tepasida o'tirgan odamlar kim ekanini eslatdi. Kommunizm va ateizm farzandlari. Davlatlar mustaqil bo'ldi. Endi rahbarlar ham dinga qiziqa boshlaydi deb o'ylash ahmoqlikdan boshqa narsa emas edi, dedi Malashenko.
I saw practically all of them in the mosques. And just I couldn't believe that indeed they were believers. They were Muslims.
Islom Karimov, Nursulton Nazarboyev va qo'shni davlatlarni boshqargan shaxslar islomdan boshidan yiroq bo'lgan hozir ham shu, dedi u. Diniy uyg'onishga milliylikni shakllantirish va mustaqillikni mustahkamlashning bir qismi deb qaragan liderlar e'tiqodni qattiqroq nazorat qilmaslik islomiy muxolifatga yetaklashi mumkinligini tushundi va tizginni mahkamroq ushlay boshladi, dedi Malashenko. Bunda ular musulmon dunyosining boshqa davlatlaridan saboq oldi. Masalan, Misrdan. Rahbarlar buni tan olmasligi mumkin, ammo Husni Muborak 30 yildan oshiq hukmronlik qilgan va bugun general Abdul Fattoh al-Sisi boshqarayotgan Misr ko'p jihatdan namuna sifatida xizmat qildi.
Relationship between religious institutions and the government, historically speaking, in the Arab post-colonial states, of which Egypt is the leading one, can be analyzed in terms of two mutually reinforcing processes. Number one, the increasing subordination and loss of autonomy of religious institutions. And number two, the provision of religious legitimation.
Colorado universiteti professori Nodir Hoshimining qayd etishicha, 88 million aholiga ega bu o'lka Shimoliy Afrika va Arab dunyosidagi eng yirik jamiyatda din bugun ham davlat tomonidan butkul nazorat qilinadi va bunga tinchlik omili deb qaraladi. Husni Muborak 2011-yilda prezidentlikdan ag'darilgach, islomiy muxolifat, ya'ni musulmon birodarlar harakati demokratik saylovlar orqali hokimiyatga keldi. 2013-yilda u ham ag'darildi. Boshqaruvni qo'lga olgan harbiy rahbar general Abdul Fattoh al-Sisi xalqqa murojaat qilib, o'zgarishlarni tushuntirar ekan, uning ikki yonida musulmon va nasroniy ulamolar turdi. Ular al-Sisini so'zsiz quvvatladi. Taqvodor adiblar yangi rahbarga atab asarlar, jumladan qasidalar bitdi. Misr kelajagi sekularizmda, dedi ular. Markaziy Osiyodagi avtoritar tuzumlar ham dunyoviylikni olg'a surishda davom etmoqda. Biroq bugun bu jamiyatlar dindorroq, islomiy qarashlar ularda kengroq tarqalgan.
Nazarbayev, who is a very clever man, he began to realize that the presence of Islamic opposition is a certain reality. So it means that some, despite their former atheism, despite the secular model of state, they have to turn to Islam, and what they do, it's a managing and control.
Islomiy muxolifat baribir bo'ladi, dedi Aleksandr Malashenko. Rahbarlar buni tushunib yetgan va qanday nazorat qilish haqida ham o'ylab qo'ygan. Mintaqada faqat Tojikistonda Islomiy partiya tan olingan. Parlament o'rinlariga ega bu siyosiy guruh dunyoviylik tarafdori. Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri shariatga asoslangan tuzum istamaymiz deb keladi. Malashenko fikricha, yaqin kelajakda dinga nisbatan siyosat o'zgarmaydi. Ya'ni taqvodorlar siyosatga bosh suqishiga ruxsat berilmaydi. Hukumatlar oldidagi vazifa aksariyat aholi uchun qadriyat hisoblangan islomni emas, zo'ravonlikka yetaklovchi mutaassib harakatlarga qarshi kurashyapmiz deb keng ommani ishontira olish.
Central Asia is more secularized than Russia. Because Orthodox, a church in Russia, participates in political affairs.
Malashenko o'zi yashaydigan Rossiyada sekularizm ancha orqaga ketgan deb hisoblaydi. Pravoslav cherkovining qo'li bugun har yerga yetadi. Uning siyosatdagi roli oshgan, deydi ekspert. Shimoliy Kavkazda esa g'alati bir manzaraga guvohmiz, deydi u. Chechenistonda hatto shariatga yo'l berilgan. Muxtoriyat rahbari Ramzan Qodirov diniy rahnamo, islomiy qoidalar tanishtirgan. Dog'istonda esa masjidlar siyosiy markazlar, hukumat va diniy maskan orasida farq qolmagan, deydi u. Bugungi Rossiya dunyoviylikda shu tariqa Markaziy Osiyodan orqada desak xato bo'lmaydi, dedi Malashenko. Rossiyada musulmonlar aholining 13-14% tashkil etadi. Kelasi chorak asrda musulmonlar ko'pchilikka aylanishi mumkin degan taxminlar bor. Qo'shni Xitoyda aholisi eng ko'p mamlakatda musulmonlar atigi 1.2%. Biroq millionlab uyg'urlar, musulmon turkiylar yashaydigan Shinjon muxtoriyatida dunyoviylik va islomiy modernizm ko'p tilga olinadigan tamoyillar, dedi Jorj Vashington universiteti professori Shon Roberts.
There's not a tendency to obliterate Islam, but there's a tendency to try to have one controlled Islam that's very narrow. It doesn't bleed into things even like weddings.
Bu mintaqani Sharqiy Turkiston deb atovchi Uyg'urlar azaldan Markaziy Osiyo musulmonlariga yaqin bo'lgan. Ekstremizmga qarshi kurash avj olgan davrda aloqalar ancha suslashdi. Shinjonda islomiy ma'rakalar, islomiy nikoh, islomiy ta'limga qarshi kampaniya avjida. Ular qonunan man etilgan. Xo'sh, Uyg'urlarning o'zi qanchasi islomiy tuzumda yashashni istaydi? Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, aksariyat aholi erkin va adolatli jamiyat istaydi. Dinga nisbatan munosabat dunyoviy, ya'ni e'tiqod va siyosat bir-biriga aralashmasligi lozim. Din e'tiborga olinsin, lekin boshqaruv dinga asoslanmasin. Markaziy Osiyo ahli orasida ham shunday qarashdagilar ko'pchilik bo'lsa ajabmas, dedi mutaxassislar. Nodir Hoshimining eslatishicha, din eng muhim rol o'ynaydigan davlatlar Yaqin Sharqda. Ular orasida Saudiya Arabistoni islomiy avtoritar mutlaq monarxiya birinchi o'rinni egallaydi. Livan parlamentar demokratiya oxirgi o'rinda. Qizig'i shuki, Livanda prezident, bosh vazir va uning o'rinbosari, parlament raisi va uning muovini turli dinlarning vakillari bo'lishi kerak. Sunni va Shia mazhabidagi musulmonlar, shuningdek, pravoslav va maroniy nasroniylar. Jorj Vashington universitetidan Navbahor Imamova.